galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin axad ah bisha abriil ee sanadka 2023-kana waa laba, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrabaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka aan hoyga haysan ee xilligan ay roobabku da'ayaan,
maadaama xilliyada roobaha ay u badan yihiin in ay faafaan cudurrada qaarkood. marka sida kaneecadoo kale mara kaneecada waxyaabahaasoo aasaasigoo dhan waxaanu ku sheegnay qoraalladeennii iyo baaqyadii aanu jeedinay inay hay-adaha lasoo gaaraan. waxaana loo yaqaanaa xaaladaasi waa xaalad degdeg ah, afka qalaadna loo yaqaana emergency.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan guud ahaana duruufaha nololeed ee dadka barakacayaasha ah.
si barakacu u yaraado, dhibaatadu u yaraato, kufsigu u yaraado, jirdilku u yaraado, dayucu u yaraado, gabdheenna faaxishada iyo calaqa iyo daroogada iyo xashiishka, beeri xashiishka lasoo qabanaya, xashiishkii ayaa magaalada dhexdeeda lagu iibinayaa. xaggee kufsigu ku dhammaanaya? marka calaq iyo qamriga yaa la gadayaa, ma dhammaan karo. marka waa in lala dagaalamo. nin dhana wuxuu rabaa inuu ka ganacsado, ogo hadda inta bulsho uu aafaynayo ma ogo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. ciidamada israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah waxa ay ku qaadeen fariisimo ku yaala gobolka homs ee dalka siriya kadib weerar ay qaadeen subaxnimadii hore ee axaddan, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee siriya, iyadoo sirdoonka reer galbeedkana ay sheegeen in saldhigyo dhowra oo ciidamada cirka ay ku leeyihiin bartamaha siriya, halkaas oo ciidamada iiraan ay ku sugan yihiin, lagu duqeeyey. militariga israa'iil ayaa diiday inay ka hadlaan duqeymaha la sheegay in ay ka dhaceen suuriya, taasoo ah tii 3-aad iyo maalintii khamiistii. weerar ay israa'iil ka geysatay meel u dhow dimashaq jimcihii ayaa waxaa lagu dilay laba ka mid ah ilaalada kacaanka dalka iiraan, sidii axaddan sheegtay warbaahinta dowladda ee dalka iiraan. isaga oo aan carabaabin meel gaar ah ama weeraro, ayuu ra-iisul wasaare benyamin netanyahu axaddan waxa uu sheegay in israa'iil ay siduu hadalka u dhigay jawaab culus ka bixinayso maamulada taageera argagixisada ee meelaha ka baxsan dhulkeeda iyo xuduudaheeda. isaga oo ka hadlayay la hadlay golihiisa wasiirada ayaa sidoo kale waxaa laga baahiyey telefishinka dalkiisa. burkina faso ayaa dalkeeda waxa ay ka cayrisay laba wariye oo u dhashay dalka faransiiska oo u shaqeeya wargeysyada le monde iyo liberation. labada wargeys ayaa axaddan waxa ay sheegeen iyaga oo ku eedeeyey mas-uuliyiinta dalkaasi inay doonayaan inay caburiyaan xorriyadda hadalka iyada oo ay sii kordhayaan cadaadiska lagu hayo warbaahinta dibadda. liberation ayaa waxay sheegtay in wariyaheeda agnes faivre iyo wariyaha kale ee u shaqaynayay le monde oo la yidhaahdo sfi dus ay gaareen magaalada baris axaddan kadib markii si gooni gooni ah loogu yeeray si ay su-aalo u weydiiyaan mas-uuliyiinta militariga jimcihii kadibna lagu wargeliyey cayrintooda. labaduba waa saxafiyiin daacad ah kuwaas oo si sharci ah uga soo shaqeeyay dalka burkina faso iyagoo haysta fiisooyin saxa iyo aqoonsiyo. waxa aan si adag uga soo horjeednaa cayrintan aan sababta lahayn, liberation ayaa hadalkani waxa ay ku sheegtay bayaan lagu daabacay shabakadeeda. ma jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka burkina faso iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka faransiiska. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka britain swele braverman ayaa axaddan maanta waxay sheegtay in dowladda britain ay wadaxaajood sida hadalka loo dhigay kula jirto kooxda Taalibaan ee xukunka Afghanistan kadib markii ay xukunta dalka Afghanistan kadib markii saddex nin oo British ah ay kooxdu xirtay. Dowladdu waxay wadaxaajood la wadaa si adagna uga shaqaynaysa in la xaqiijiyo badqabka dadkeenna, ayay Brevian u sheegtay Sky News. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Britain ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay si adag uga shaqaynayso sidii ay xiriir ula yeelan lahayd muwaadiniinta Britishka ah ee ku xiran dalka Afghanistan. Laba nin oo ka mid ah raggan ayaa waxaa la aaminsan yahay in ay Taalibaan u xiran yihiin ilaa iyo bishii Janawari, macadda inta uu xiran yahay ninka saddexaad ee u dhashay dalka Britain. Kale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay roobab wata duufaano xoogan oo ku dhuftay gobollada koonfurta iyo gobollada dhexe ee Mareykanka sabtidii shalay. Dabaylahaasi ayaa waxa ay salfadeen caasimada gobolka Arkansas iyo Little Rock, islamarkaana saqafka sare ka qaaday goob ay xaflad ka socotay oo ku taala gobolka kale ee Illinois. Dadka ku dhaqan deegaanadaasi ayaa waxay la anfariirsan yihiin baaxadda qasaaraha ee sabtidii dhacay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associate Press waxa ay noo soo koobaya Cabdixakiim Maxamed Shirwac.
Dabayle la xaqiijiyey amaba laga shakisan yahay inay yihiin duufaan ayaa ugu yaraana 8 gobol ku burburiyey guryo iyo ganacsiyo. Dhirtii jaray sidoo kalena qashin badan waray qaybo ka mid ah waddanka. Dadka dhintay ayaa waxa ku jira 7 qof oo ku dhintay degmo ka mid ah gobolka Tennessee, 4 ku dhintay magaalada yar ee Wayne ee ku taala Arkansas, 3 ku dhintay Zulfiyaan oo ku taala Indiana, iyo waliba 4 ku dhintay Illinois. Dhimasho kale oo ka dhalatay duufaano ku dhuftay intii u dhaxaysay habeennimadii Jimcihii ilaa iyo Sabtidii ayaa laga soo sheegay Alabama iyo weli Mississippi, iyo waliba aaga ku teedsan Little Rock oo ka tirsan Arkansas, halkaasoo mas-uuliyiinta magaaladu ay sheegeen in ka badan 2600 oo dhisme ay ku beegan yihiin jidka ay dabayluhu marayaan. Iyagoo yaabanaya dadka degan weyn oo ah bulsho gaaraya ilaa iyo 8,000, islamarkaana 80 kilomitir jihada galbeeda kaga beegan magaalada Memphis ee gobolka Tennessee, ayaa sabtidii soo toosay si ay u soo helaan saqafkii dugsiga sare oo duulay. Daaqadihii oo meesha ka baxay ee geedo waaweyn oo dhulka yaalla, derbiyo soo dumay daaqado, iyo weliba saqafiyo ka duulay guryo iyo weliba ganacsiyo. Howlaha samata bixinta ayaa sabtidii socday iyadoo howlwadeennaduna ay adeegsanayaan silsilado ay ku jiidayaan geedaha soo dhacay iyo weliba cagacagafyo ay ku riixayaan agabka ka soo duumaya dhismayaasha. Gaadiidka ka shaqeeya leyrka iyo weliba biyaha ayaa iyaguna wada, islamarkaana ku dadaalaya inay leyrkii dib soo celiyaan. Sida uu sheegay duqa magaalada Adamsville David Lechner, ugu yaraana 7 qof ayaa ku dhintay degmada McNary ee gobolka Tennessee, taasoo ku taala galbeedka Memphis islamarkaana dacalka ku haysa xadka Mississippi. Belfedere oo ka tirsan Illinois, ilaa iyo 260 qof oo ka qayb galaya bandhig faneed ka socday tiyaatarka Apollo ayaa iyaguna nina konta jira ka soo jiiday burburka. Kadib markii saqafku soo dumay isagoo dhintay isla markii ay halkaasi soo gaadheen howlwadeennada gargaarku, mas-uuliyiinta ayaana sheegay in 4 qof oo kale ay halkaasi ku dhaawacmeen, halka 2 ka mid ah dadkaasina ay soo gaadheen dhaawacyo halis ah. Duufaankaasi ma aanu ahayn mid kaba sii fog, halka 3 qof ay ugu dhinteen degmada Sulfiyaan oo ka tirsan Indiana, taasoo qiyaastii 150 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan Indianapolis. Duqa magaalada Sulfiyaan Clint Lamb ayaana shir jiraayada u qabtay ku sheegay in aagga koonfureed ee degmada oo ay ku dhaqan yihiin ilaa iyo 4,000 hadda ay tahay meel aan la aqoonsan karin, iyadoo dhowr qofna habeennimadii laga soo badbaadiyey burburka. Waxaana jira warar sheegaya in 21 qof ay dhaawacmeen sida uu sheegay, iyadoo kooxaha wada baadhitaanka iyo samata bixintuna ay baadhayaan meelaha burburay. Aagga Little Rockna ugu yaraan 1 qof ayaa ku dhintay, halka in ka badan 50 kalena ay dhaawacmeen, kuwaasoo qaarkood ay halis yihiin sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Waaxda qaran ee adeega cimilada ayaana sheegtay in duufaanku watay dabaylo xawaarahoodu ahaa 265 kilomitir saacadiiba. Gudoomiyaha gobolka Arkansas Sara Huckabee Sanders ayaa iyaduna xaalad degdega ku soo rogtay gobolkaasi, islamarkaana howlgelisay ciidamada ilaalada qaranku si ay u caawiyaan dadka. Dabaylo looga shakisan yahay inay duufaan ahaayeen ayaa sidoo kale haweenay ku dilay waqooyiga degmada Madison ee gobolka Alabama. sida uu sheegay Mark McCutton oo ah mas-uul ka tirsan degmadaasi, iyadoo sidoo kalena waqooyiga degmada Pontotoc oo ka tirsan Mississippi ay mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in hal qof uu dhintay, afar kalena ay dhaawacmeen. Dabaylahan ayaana halkaasi ku dhuftay saacada uun kadib markii madaxweyne Joe Biden uu booqday bulshada Rolling Fork oo ka tirsan Mississippi, halkaasoo dabayluhu toddobaadkii hore ay burburiyeen qaybo ka mid ah magaalada.
aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay. kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Roobabka maalmihii ugu dambeeyey ka da-ayay magaalada Baydhabo ayaa waxay saameyn ku yeesheen barakacayaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo oo degana guryo cooshada ka samaysan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Barakacayaashu waxay degan yihiin guryo ka samaysan cooshashu aan celinaynin daadadka roobka. Xerooyinka barakacyaasha qaarkood ayaa saameeyey roobka oo ay biyo galeen. Waxaan xerooyinka kula kulmay qaar ka mid ah barakacyaasha oo iga sheekeeyey dhibaatooyinka ay kala kulmeen roobabka maalmihii iyo habeenadii ugu dambeeyey ka da-ayay magaalada Baydhabo. Maxamuud Macalin Xuseen oo ka mid ah barakacyaasha xeradii uu deganaa ay biyo galeen ayaa ii sheegay in dabaylo xooggan oo roobka wata ay qaadeen bicihii saarnaa booshashka ay deganaayeen, kadibna biyo xooggan ay galeen guryahooda.
roobku horta ilaahay marshii jire min una dad oo lama idood amal ah oo min ku isla baryaagna jiran u lahaa ka gubay hata dad badan oo min jobba aan fuulna badan ga jiran kashakashak min tama digala wiltees ba ka dhalatay ma doorto jirba ku absadayn dadkii heeyado ino walnaneen goobada ilaahay waldadan goobada kor fadaani.
Xerooyinka barakacyaasha ay biyaha galeen sidoo kale dadka deganaa waxay cabsi ka qabaan in cudurro ay ka dhashaan biyaha daadadka maadaama musqulihii ay burbureen oo biyihii ay qaadeen.
horta maadaama buushka gobolka kaamka eba intii sheeb haytay biyo haytay biyaha qulqulayaan horta mas-uuliga taalina biyo gooy biyo ay oonaytay mas-uul haberber ila baqabtaa aroo korto waaqay biyo ay mas-uul haber iyo dumiye biyo ay mas-uul hasaqaafeen waxa ka badadeeq may weelane guri ay la iif iyona iyalka iyonay tahay iyo hasaqaafeen maadaama horta sariina lan haysan ka tiifada fayna badlanka iifna biyo ay hagaleen dadka baalo biyo ay hagaleen isku tabeen minateed adiba seeda korto aragga injeed minateed fuurku ku kooyay.
Gudoomiyaha barakacyaasha iyo qaxootiga Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Maxamed Cali Watiin ayaa isna sheegay roobka maalmihii ugu dambeeyey ka da-ayay magaalada Baydhabo dhibaato xooggan inuu u geystay barakacyaasha.
roobku wuxuu ahaa mid xoog oo watay dabaylo iyo isaga oo socod ama xadigiisi ku xooganaa kaas oo dhibaatooyin u geystay marhiinada ama wadooyinka dhexmara magaaladaas oo Baydhabo, khaasatana meesha ugu xadiya badan ee ay degan yihiin qaxootiga, kuwaasoo oo dhibaato u geystay deegaanadii ama meelihii agabyadii ay ku noolaayeen, kaasoo oo keenay in ay la kulmaan caqabada ah dabaylihii ka qaaday guryihii bacaha ku degnaa oo aanan ahayn awood permanent shelter oo iska ahaayeen emergency shelters, kuwaasoo oo markii dambena dabaylaha intay ka qaadeen ay u nuglaadeen in hoyigiiba uu noqdo miday ayaga aysan ku hoyin karin. Ayag walow ay kala darnaayeen deega meesha ay kala degnaayeen, kuwana taaga ay degnaayeen, kuwana ay degnaayeen meelaha hoose oo afka qalaad loo yaqaano low altitude. Saameynta ugu xooggan kuwa uu ku dhacayna wuxuu ahaa kuwa oo deganaa meelaha hoose ee degaan dega oo biyaha ay u hoobanayaan.
Waa tahay in waxyaabaha sida degdega ay xilligan ugu baahan yihiin maxay tahay barakacyaasha?
waxyaabaha ugu degdeg ay u baahan yihiin waa basic service needs oo dhan ay u baahan yihiin oo ay ugu horeyso bacyihi ay ku dadanayeen iyo raashin iyo dhinaca caafimaadka oo ah oo daruuriga u ah maadaama xilliyada roobaha ay u badan yihiin in ay faafaan cudurrada qaarkood. marka sida kaneecadoo kale mara kaneecada waxyaabahaasoo aasaasi oo dhan waxaanu ku sheegnay qoraaladeennii iyo baaqiyadii aan u jeedinay inay hay-adaha lasoo gaaraan. waxaana loo yaqaanaa xaaladaasi waa xaalad degdeg ah, afka qalaadna loo yaqaana emergency.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
dhinaca kalena maamulka magaalada baardheere ayaa sheegay in tiro ka badan 10,000 oo qoys oo ku barakacay fatahadihii dhowaan ka dhacay degaankaasi ay weli bannaan yaal yihiin. Maamulka ayaa sheegay inay dowladda federaalka ay mucaawino aan wax badan ka qaban karin dhibaatada ka dhashay fatahadahaasi ay gaarsiisay magaalada. Hay-ad gargaaro lagu magacaabo Raxma ayaa sidoo kale waxay waddaa dadaallo loogu gargaarayo dadka dhibanayaasha ah. Haddaba sida uu xaalku yahay ayaa Sahre Cabdiaxmed waxaa uga warramay guddoomiyaha degmada Baardheere Maxamed Weli Yuusuf.
Sahre, waa mahadsan tahay. Xaaladda dadka Baardheere runtii waa xaalad yar adag. Dadkii deegaanka ay saameeyeen oo daasaha magaalada u qaxay oo biyihii kasoo barakacay weli culays kugu jira. Annagana dee waa dadaalaynaa annaga iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha deegaanka howlgala. Sidoo kale dowladda lafteeda waxyaala gargaar ah naga soo gaaraa jiro, marka adigu weli xaaladda waa okay maahan, waa weli waa aragta xaaladda dadka.
Maxaa idin ka soo gaaray dowladda?
Dowladda waxaa naga soo gaaray xuquuq raashin ah iyo dhar wax noocaas ah, marka waxdee dadka ku filan maahan, laakiin dee dowladda way dadaalaysaa oo hay-adda gargaarka iyo xildhibaanada deegaanka kasoo jeeda way dadaalayaan. Maantaan kula hadlay ilaa 3 diyaaradood oo raashin sidaa yimid. Sidoo kale waxaa horey loogu idaa 4 diyaarad oo hore. Kuwo kale aan sugayno oo dee inshaallah noloshagana way jiraan. Marka waxyaalahaas baa naga soo gaaray dowladda, waa welina waa garab taagan si noo sheegeen.
Waxaad bal iga warantaa dadka barakacay tiro koob ahaan ma ku ogaateen?
Dadku barakacay way badan yihiin, dee waa ganacsiga iyo xagga marka lodhigo dee ganacsiga magaalada culays badan baa gaarxoogta haysaa, oo ganacsiga magaalada 180 biyihii baa la tagay. Laakiin dee dadka caadiga ah oo barakacay guryahooda ka barakacayda 10,000 oo qoys, dad lagu qiyaasa ee hadda barakacay oo guryahooda ka barakacay.
Xaggee ku sugan yihiin dadkaas?
Dadku waxay ku sugan yihiin daafaha magaalada ee meelaha geyhaysan gaarin oo kore oo xaradaha kore, sidoo kale dadka qaraabadooda ah oo meelaha biyaha aysan gaarin degeena qaar kubaa ku barakacay. Kaan barakac oo magaalada ku yiilay horey oo u yiilay dad sidoo kale ku biiraa jiro. Marka adugu waa meelaha unbaa lagu maaraynaya, hadda hal meel joogma jira, laakiin sidaas oo sida qaraabadooda qaar la degay oo moogtaha ku qaxay iyo qaar daafaha magaalada iska banaanada jooga oo dee aan hoy haysan iyo kuwa kaan barakac oo iska banaan lafteeda la mid ah oo dadkii abaarta soo kaxay dad ku biirana way jiraan.
11,000 oo qof ayaad ii sheegtay inay ku barakaceen fatahaada iyo daadadka ka dhacay Baardheere, marka waa tiro aad u badan dadkaasi. Bal nolosha ay ku nool yihiin iyo xaalkooda siduu yahay haddaad nooga waranto?
11,000 oo qoys oo caruur leh oo haween leh oo waayeel leh oo nooc walba leh, xaaladda ay ku nool yihiin dee waa dareemi kartaa. Dad waxay alla waxay haysteen, haddii hooy tahay, haddii dhar tahay, haddii gogol tahay, haddii raashin tahay, haddii oo wax kasta oo dadka ay haysteen oo dadka ay ku noolaayeen gacantooda ay ka baxeen, caruurtii unbaa meesha lagala baxay. Marka dee maalmo kooban baa hadda joogna, gargaarka soo gaarayna waa dareemi kartaa, wax ku filan maahayn dadkaas. Laakiin waa iska xaalada runtii, oo meelaha xitaa dadka ay joogaan qaarkeed biyo ma lahan, oo biyaha meelaha biyogelinta ay gaartay maahan, oo togogi biyaha dee meelo ka fog bay degeen, iyo meelihii biyaha la marin lahaa tubooyinka ay ku jireen. Marka koronto ma lahan, hoy ma lahan, cunno ma lahan. Marka runtii saaray dadka xaalad adag bay isaga jiraan, oo ilaahay usakhira anagana waan dadaalaynaa, waxaan gaarsiin karna waa gaarsiinaynaa. Laakiin xaalado adag oo moodta aad u dhaban bay ku jiraan.
Waayahay maamulkiina Baardheere iyo guud ahaan gobolka Gedo, maxaad u qabateen dadkaasi ka sokow hay-adaha Raxma ay ka mid tahay iyo dowladda federaalka ama qurba joogta waxay u soo direen?
Annaga dee dadkii dhibaatada dee ku dul dhacday oo dadkii dee dhibaatada ee gaarda madaxa waxaabaan bannaay, oo dee waxaana qof korkii diifamaha kado oo dadkii ay isu filmadaan waa dadka deegaanka dowladda waxyaalaha hayso aan siin oo maamulku hayo. Marka annaga degma ahaan wixii wax alla waxaan tari karnaa ba tarayna oo saacadii daqdaqa baa dadka ula joogna. Qeybaha kale oo gobolka wax gurmad ah naga soo gaaray waxaa ka jira degmada Luuq oo 10,000 oo doolar noo soo dirtay, oo iyo u talagashay dadkii dadka ay ka dhinteen ilaa 20 qof oo moogtaan ku waxay waloogiyaha sadakooda ay ku dhinteen. Marka hala gaarsiinay waa gaarsiinay, laakiin gobolka qeybihiisa kale wax gurmad ah aan ka hayna ma jiraan.
Buundo ayaa dhisme ay ku socota gudaha magaalada kahor inta daadadka aysan imaanin iyo roobabka webiga saameynta ku yeeshay. Buundada ayada ahayd xaalkeeda halkuu maraya haatan?
Buundada iyada oo dhismaha ku socda oo 80% sidaan isleeyahay la dhamaystiray, oo in dee la habeeyo oo jidadkii buundada la bixiyo oo si fiican loo soo ciidbixiyo oo naqtay iyo hoyb ka yimid, saameyn buu ku yeeshay oo togi dhexdiisa dee ku tiilay oo toga ayaa lasaga gudbiray. Marka ayarta dhibaata gaartay oo agagaarkeeda dhamma biyihii baa dee qoday. Marka hadda dib baan loo abulnay oo hay-adda Raxma oo horey door muhiim ah ooga qaadatay buundada dhismaheeda, guddi horumarin degmada oo gacanta ku hayay buundada, maamulka degmada, walaasha dhaqanka oo deegaanka waa ka shirnay in buundada moogta aan dib u bilowno shuurtida u dhaqsiyaha badan injineerkan keenay, ilaa saaka hoostasan ku jirnay. Marka inaan dib u bilowno qorsheynayna. Waxaa sidoo kale aan insha allahu tacaala isagana arnaa inaan bilowno toga magaalada dhibaatay oo yaraa markii hore oo biyaha de imaanayna ka xajmi weynaayeen in isagana ballaaran aan ku sameyno dadka degan oo moogta xaafadaha ah oo dusan kusoo dhawaada meeshaan ka saarno oo meelo kale aan dejino togaa ballaaran aan ku sameyno ilaa moogtahay 10 kilomitr aan moogtahay fogeyno geesahan aan u ballaarno ilaa 300 kilomitr ilaa 400 kilomitr aan geesaha geyno wadna marka insha allahu tacaala 2-3 qodob baa noogu muhiimsan degurmika kaladka loo sameyna wuu iska socdaa laakiin buundada iyo toga in aan wax ka qabano hadda noo qorshaysan annaga iskaashanayna anaga qaybaha kala duwan ee bulshada duraayira
gudoomiyaha degmada Baardheere oo u waramayay wariyaha VOA da Sahra Cabdiaxmed ayuu kaasi ahaa. Galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Iyadoo bishan Ramadaan ay tahay bishii quraanka uu soo degay, ayaa si gaar ah dhulka Soomaalida waxaa looga ogaa amaba kor loo qaadaa xuska kitaabka Ilaahay. Waxaa la qabtaa tartanno iyo munaasabado lagu weynaynayo quraanka iyo kitaabka Ilaahay. Warbixin ku saabsan tartanka quraanka waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
Bisha barakeysana Ramadaan waa bisha naxariista, waa bisha dambi dhaafka, waana bishii quraanku soo degay. Waxaa guud ahaanba dunida muslimka si weyn looga xusaa islamarkaana kor loo qaadaa quraanka kariimka ah iyo kitaabka Ilaahay bisha barakeysana Ramadaan, iyadoo si gaarana loogu qabto munaasibada iyo tartanna u gaara quraanka kariimka ah. Dhowaana magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyey tartanka quraanka kariimka ah, kaas oo ay ka soo qayb galeen arday dhalinyaro oo ka kala yimid gobollada Soomaaliland. Waxaana tartanka quraanka kariimka ah la tilmaamaa inuu ka soo bilaabmay magaalada Hargeysa sannadihii 1900 iyo 1900-kii, sida uu sheegayo Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre. Sheekh Ismaaciil Deeg:
tartankani wuxuu ahaa tartan soo jireena oo muddo dheer halkan ka socday iyo waddanka. Markii ugu horreysay ee tartanka la bilaabay wuxuu ahaa 1900 iyo 1900-kii, markii sannadun aynu ka joognay xeryihii qaxoontiga ee bariga Itoobiya ee dadkeennu ay u qaxeen. Tartankaas ujeeddooyinka laga lahaa marar fara badan baa la sheegay. Wuxuu ahaa hambakow ka ahaa in la soo bandhigo heerka ay qur-aanka iyo xifdiga iyo qiraa'ada ka marayaan faca soo koraya iyo ardayda iyo ubadka aynu leenahay. Markii tartankaa la bilaabay oo mustawaha xifdigu waddanka uu aad iyo aad u hooseeyey, waxaa lagu bilaabay arday 5 jis iyo 10 jis iyo wixii lamid ah xifdisan.
Tallaabo kasta oo la qaadayay waxaa lama huraana in loo helo dhaqaale si markaasi loogu guuleysto. Tartanka quraanka kariimka qabashadiisa waxaa xil gaara iska saartay, sida uu sheegayaan culimada magaalada Hargeysa qaar ka midii shirkadda Dahabshiil. Wakan Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre oo markale sharaxaya dhowr iyo 20-kii sane u dambeeyey iyo qabashada qur-aanka kariimka.
Waxaan aanaani loobaynin ka guddi ahaan inaanu u mahadnaqno una ducayno shirkadda waddaniga ah ee Dahabshiil oo dhowr iyo 20-kii sanadood ugu dambeysay si xiriira oo hagar la'aana oo diiqsinimo ah oo samafalnimo ah u taakulaynaysay amba u daadahaynaysay oo u maalgelinaysay barnaamijkan.
Cabdi Faarax waxa uu ka mid yahay saraakiisha shirkadda Dahabshiil.
Wax lagu tartamo qof bini aadamka ku tartamo oo ka qaalisan quraan ma jiro. Culimada soo hoggaaminaysay ilaa iyo xilligii dhowr iyo 20-kii sanadood iyagana way u mahad celinaynaa Ilaahay khayr ha siiyo, aan mar qura ka daalin. Waxaa shirkada Dahabshiil Group u mahad celinaysaa ardayda gobollada isaga kala timi dhammaanteed ee quraanka ku tartamaysay ee soo dadaashay Ilaahay khayr ha idin siiyo. Jasaakum allahu khayran idinkii culimadiinni idin soo bartay iyo gobolladii aad ka timaadeen iyo waalidiinta intaba, Ilaahay khayr ha siiyo. Quraanku waa mucjiso Ilaahay subxaana wa tacaala qofka bini aadamka ugu talagalay uu siiyey. Ilaahay ha idin barakeeyo. Shirkadu waa ku dadaalaysaa intay nooshahay jaariyada ay bixinayso way bixinaysaa. Waa dardaaran ninka munkiya ay ka tagi haddu caawa dhinto dacawatiisu noqoto, waa dardaaran uu ka tago weligii u soconayo.
Sheekh Cusmaan Cali Xuseen Sheekh Cusmaan Laangare ayaa si gaara u taabtay muhiimadda ay waalidka u leedahay in caruurtooda ay baraan qur-aanka kariimka.
Dhiirigelinaya barashada إلهي كتاب كيسا إن لبرته وصدا حفظ إيسا لو برتي لو برتو تفسير كيسا يا أحكام تكالي يا علوم تكالي لغبا هي قف حافظ القرآن كعه مركا قف كقف بالسنبو نغنية
هو ياسم محمد وحان كل كل من مجالد هرجيسا وحاي كترين إيسا سيدا أي مهم تهاي إن والدك عرورته مركا أي يريه أي كتر بيديان barista quraanka kariimka ah
aad iyo aad baan u boogaadinayaa tartanka quraanka ee bisha rabadaan la qabto ee caruurta inay ku boogaadino meel walay joogan diin hooyooyinahay haday naabooyin aba waxaan waalid dhamaan tiiba waxaan doonayaa maxaa la sanad walba in aan u diyaar garowno oo saynu rabadaan tayo aan amuraha kale aan ugu diyaar garowno tartanka quraanka caruurta u diyaar gareyno oo sida iskuulada dugsiga dhaxay dugsiga sare markay ka baxayaan si ka qiimo badan la inaga dareemo quraankuna waxa weeyaan tiirarka islaamka tarbiyada caruurta quraanka barno oo inuu maxaa la yiraahdaa meel walin joogno ba hamigeena koobaad ka dhigna quraanka anigu hooyaanahay waxaan ogahay ilmuhu inta quraan yaqaan inuu aqoonta kale na ka yaqaan ilmaha aanu quraanu bilownayn aqoon kale waalidow kula daalin
khadir maxamed akulle VOA hargeysa
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxaa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduud Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5ta bisha April barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan bisha April waa 2 sanadku waa 2023 meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan idin leenahay Ramadaan Mubarak haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulantu wanaagsan dhigistiya magaalada muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ku nool kumanaan qoys oo u badan dad ay soo barakiciyeen abaaro iyo colaado kasoo cunta la'aanta nafaqo darrida waxbarasho la'aanta caruurta iyo mushkiladaha amniga dadkan ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu nugul dhibaatooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay abuuraan aadanaha hadaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxaan diirada ku saari doonaa xaaladaha nololeed ee dadka barakaca ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda waxaa marti igu ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Barqab Marwo Jawaahir waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa ku dhawaahay
Marwo Jawaahir magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ku nool dad barakac ah oo isugu jir kuwa isoo barakaciyeen abaaraha iyo qaar colaadaha ay hore u soo barakaciyeen marka bal nooga waran inta aad ka warqabto xaaladooda
waa mahadsan tahay horta barakacayaasha inta badan waa sidaa sheegtay waa laba qaybood dadna masiibooyinka ama maaragtay sida roobabka daadadka iyo waxay kasoo baxaan ay kasoo qaxaan colaadaha sokeeye qaarna waxay kasoo carareen oo deegaanadoodii ay kaga noolaan waayeen al-shabaab marka waxay soo gaarayaan dadka caasimada in badan marka qaarkood dhowr iyo toban sano ayaa hadda joogaan oo runtii lama dhihi karo waa barakac laakiin hadda kuwa dagaalada deegaanada ugu dambeeyey iyo goobaha dagaalada laga soo bixinayo abaaraha qaarkood oo maaragtay kasoo hayaamayo dhulkii oo aan roobkii oo daahay xilligii guga intaasay isugu jiraan marka aad ayay maaragtay u soo galaan magaalada caasimada ah maadaama ay tahay meel ummada Soomaaliyeed oo dhan ay ku wada nool yihiin
waa gartay marka maadaama aad adigu madax u tahay haweenka gobolka Banaadir ka haween ahaan sidee uga warqabtaan dadkaasi barakaca ah oo ah kuwa ugu nugul ee ku nool caasimada
runtii waxaan uga warqabnaa marka hore waxay ku imaanayaan qaarkood iyagoo socda waa lagugu soo wargelinayaa qaarna waxay ku yimaadaan gawaari oo waxay ku imaanayaan baabuura lagu soo qaadaa goobtii, marka waxay imaanayaan intooda ugu badan meelaha deegaanada maaragtay degmooyinka daafaha sida Dayniile, Garasbaaley, Kaxda, Gubadley, meelahaasay inta badan ay tagaan. Walow dadka hadda kuwa caasimada joogay in badan ay hadda noloshooda wax weyn iska bedeshay, laakiin kuwan waa kuwa maaragtay markay magaalada isla marka ay soo galaan waxaan helaynaa ururadii haweenka, maamulkii degmada oo gobolka maaragtay wakiilka ka ahaa, kadibna waxaan tagnaa mar meelaha ama dadku ay yimaadeen sidii wax loo gaarsiin karo ayaa loo gaarsiiyay, hadday noqoto tendooyinka, hadday noqoto agabyada kale oo waxa kaloo laga caawin karo. Aad ayay dadku u badan yihiin, inta badan waxaad moodaa dad badan oo caasimada ku nool inaanay ka warqabin waxa daafaha magaalada ka jira.
Kuwa abaaraha ay soo barakiciyeen haddii aan si gaar ah u fiirino aad ayay u tiri badan yihiin ayaa la yidhi magaalada Muqdisho, gaar ahaan waxa ay kasoo cararaan sida ay wariyaasheena noo soo sheegaan meelaha ay sida daran abaarta u taabatay. Marka kuwaas bal ka waran xaaladooda.
Wallaahi haddii abaar kusoo barakicisay, haddii cadow kusoo barakiciyaba waa isku mid, waa un wada barakac. Laakiin kuwan waa dad xoogooda ku shaqaysta ama beeraley ah oo beerahoodii ay runtii roobkii markay roob la-aanta ay dhacday caruurihii iyo qoysaskii danyarta ah inta badan weliba aabayaashu way kasoo haraan, waxa ilmaha wada oo ugu badan waa haweenka ayaa wada. Mararka qaarkood markaad la sheekaysato waxaa ku jira dad waayeela oo qaarkood indhahan waxba ka arkaynin, waxaa arkaysaa hooyo uurle, caruurtii jiidaysa. Abaarahaasayn inta ugu badan ay kasoo cararayaan oo dadku xilliga guga iyo abaarta waa dareemi kartaa Maarso iyo Abriil markii la galo, kulaylkana aad ayuu uga badan yahay. Marka dadku way soo hayaamayaan, waxay soo higsanayaan caasimada, markay yimaadaan serviskii iyo adeegyadii iyo caafimaadkii iyo wax walba waa loo sameynaya. Laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa biyo sacabadaada maarata looga dhargaa, wax un maalin ama laba lagu keenay kuma kafayn karto. Marka dadkan Soomaaliyeed ee barakacyaasha ee daryeelka u baahan, waad aragtay booqashada ugu horreysa bay dhaba u tagay madaxweynuhu, wuxuu booqday xeryihii barakacyaasha. Maanta ugu dambeysa hay-adda maaranta masiibooyinka waxay joogta doolow oo waxay geynaysay raashinkii wixii wax kasta oo lagu geeyay. Marka dadka Soomaaliyeed cilada kaloona haysata waxay tahay markuu roobku yimaadana wuxuu noo geysanayaa dhib, waayo uma sii diyaar garowno, kamana faa'iideysano togaga ama biyaha ama webiyada halka ay kasoo burqanayaan, lagama xeeladaysto oo looma sii diyaar garoobo. Marka marna waa inay mar aan biyihii ka cararno, marna biyo la-aanti ay dadkii ay u dhintaan, abaarihii ay kasoo qaxaan, oo biyihii aysan jirin meel lagu kaydinayo. Marka kayd la-aantii marna togi wuu socdaa, oo biyihii dadkii waa aragtay wixii ka dhacayay maxay ahayd baar dheeriyo, waa arkaysaa daadadku waa soconayaan, dadkii dilayaan, xoolihii qaadayaan. Marka dadku way soo hayaamayaan abaartii kasoo baxeen. Haddii dibudejin loo samayn lahaana way adag tahay, oo dhulka ay ku yimaadeen ama ayagu cidda adayga kusoo mareen inta badan waxaa haysta qawaariijta meelaha qaarkood ay ku jiraan. Waddankan oo aan laga xoreynin, oo dadku aynan helin deegaanadooda, xooggooda ayna beeraha ku tacban, waayo beeruhu qofka markuu xooggiisa uu beer ku fasho, noloshiisa iyo nolol maalmeedka qoyskiisa uu soo saarto, waa qof isku filan. Dalka waa qani, xoolan leenahay, webiyaan leenahay, baddaad aragtay dhirirka badan leh 3,333 kilomitiraan leenahay, webigii Jubba iyo webigii Shabeellaan leenahay, waxaan leenahay waxaanu togog ah, waxyaabo badan ayay dadka xoolihiyan haysanaa. Waxaanahay dad Soomaaliyeed oo isku midaba oo isku diina oo isku dhaqana, haddana qaarkeen qaarka kale kama warqabaan. Waana dhibka ugu weyn oo ina haysta dadka Soomaaliyeed ee barakacyaasha ah. Hadda waxay u baahayn xilligan gurmad ay u baahayn, ama abaaraha kasoo barakacaan ama qawaariita kasoo barakacaan, waa dad u baahan in loo gurmado goob walba iyo meel walba ay joogaan. Dadka Soomaaliyeed muxsiniintaana waa inay gacantooda ay gaarto, waa bil Rabadaan, way sooman yihiin, wax walba oo loo geeyo, wixii maanta uun loo geeyo waxba kuma tarayso, kuma filno. Kuwa lamidaha jiro aamusanayaala oo guryaha ku jiro oo duruufaysan oo baahan oo dhiban oo xanuunsan, marka beeraleyda in la awood siiyo ayaan ka codsan lahayn dowladda Soomaaliya. Oo aan runtii aan isleenahay haddii hadda hawsha lagu wado iyo dib u xoreynta socota, in badan hadda laga xoreeyey deegaano badan,
ay noqon karto inay dadku dib u noqdaan beerahoodana ay taaban doonaan.
Marwo Jawaahir, dabcan waxay ila tahay in aad soo booqatay qaar ka mid ah dadkaasi barakac ah, marka maxaa ku soo aragtay khibradaada haddii aad nala wadaagto dhibaatooyinka ay qabaan?
Wallaahi marka hadda noogu dambeysay haweenka soomaaliyeed hogaamiyaashooda anigoo wakiilka ahayn oo wasiirka haweenka ay nala socotay, waxaan geynay 1,000 raashin ayaa waxaan u qaybinaynay 1,000 qoys oo barakacyaala. Runtii dadkan dhexgalay in badan saacado badan aan la joogay, waxaan ku arkay hooyo uur leh, waxaan arkay hooyo waayeela, aradka iyo duruufaha dhar ay 25-kii bishii Maarso ayaan waxaan garanaa haweenkeena inaan ururino dhar, dharkii ayaan qaadnay oo aan u qaybinaynay oo dharkii loo qaybinayay aradkii dharkaas markaas aan lahayn aan ururino. Inay baahidu jirto waan dareemaynay, laakiin sida saxda ah in loo baahan yahay waxaan ogaaday markaan goobti tegay oo aan arkay haweenka iyo raggaba dhalinyarada ah ee meesha joogay. Nacam, duruufta ka muuqatay ee damiirka kuma siin karo in aad tahay qof Soomaali ah oo dadkan la walaal ah, way kugu adkaanaysaa. Waana midda haweenka Soomaaliyeed mar walba hooyadu ay u nugushahay ugana duwan tahay ragga. Marka waxaan sii ururinay dharkii, waxaan qaadnay raashinkii, waxaan u qaybinay dadkii aan islahayn, waa dadka ugu mudan oo runtii aad iyo aad aad qalbigaaga ood maaragtay si gaara kuu taabanayo. Hooyada oo adiga ku dhashay, intee xanaana, intee keersiisaa ilmahaaga, intee maalinti ku, inteed ku bixisaa, intee goor dharka laga bedelaa? Imagine marka hooyada ayada aradana qaawan, ilmaha ay sidatan ay qaawan yihiin, ayadoo uur leh ilmana sida, oo kuwana dacalada ay ku dhagan yihiin, hooyo waayeele usha haddii ay meel ku surto intay tukubtay marka kale ay la gafaysay leecayso, dabcan dhexdana maro ugu xiran tahay gaajo awgeed, ma qiyaasi karo waxa aan ku soo arkay. Aabba waayeela ee asaga dhamaa haddaad aragto isku soo laabmay oo godan gaajo awgeed iyo duruufaha ka muuqda korkooda jilifta ku taala, ma qiyaasi karo. Marka dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay si diibliya intay iskugu damqadaan. Waxaad arkaysaa kuwa baraha bulshada iska caynaayo energy hayo maanta 12-ka iyagoon isku maqan, waxaa ka qayr badan inay ku fakaraan qof noloshiisa inay wax ka bedeli karaan. Dadkeenu way dhibaataysan yihiin, sida saxda ahna maaragtay ma aha inaan anagu noolaano ayaguna duruftaas ay la noolaadaan. Waxa intaas inoo keenayana waa abaarta iyo colaada sokeeya oo dadka Soomaaliyeed ayagu hadda xilligan ay isdilayaan. Ood aragtay waxa laascaanay Soomaaliland ka jiro, ayadoo soon ay tahay dhiigga la daadinayo in dadka Soomaaliyeed ay isku damqadaan. Marka xaggee barakaca aad aragtay dhibaatada inta loo geysto maalin walba dushooda lagu dagaalamayo, mid u roon ma leh, dhan walbaba kaa dhimay kugu dhimay. Haweenka Soomaaliyeed anagu haddaannahay si gaara ayay noo taabanayaan. Dadkaas waxay u baahan yihiin xanaano, waxay u baahan yihiin caafimaadyo MCHO, waxay u baahan yihiin daryeel bulsho, waxay u baahan yihiin in si Soomaalinimo ah oo Ilaahay dartiisa qof walba oo Soomaaliyeed, maadaama qarankeenna gacanteena aan ku dumnay oo 30 sano aan daalaa dhaceen oo badi naqaaday webigu naqaaday, kuwa qurbaha joogana noloshaan aragnay ay ku nool yihiin, waxay inoo wanaagsan inaan Ilaahu tooba intaan dhahno dalkeenna dib u heshiisiin dhabad dadka Soomaaliyeed, qof walba naftiisa uu ka bilaabo, dadka ehelka ku ah iyo walaalka ku ahna gacantaadu ay gaarto oo dadkaas aan caawino sida Ilaahay ogyahay. Booyadaha biyaha lagu dhaaminayo lama awoodo, biyo meel maaragtay intaasoo 1,000 oo qoys ay ku nooshaa hal booyado biyaha markii la geeyo waa iyagayaa isku dilaya, xataa booyadii dhaaminta waa la isku dilayaa. Marka dhibaato badan ayaa ka jirta, taasna waxaa looga bixi karaa iskaashi bulsho iyo in aan helno nabad. Haddaan nabad la helin, nolol oo dhan ma jirayso.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno xaaladda dadka barakaca ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Waxaana marti igu ah gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir, Marwo Jawaahir Baarqab. Marwo Jawaahir, iigu jira khadka ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Diliit Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Nuur, adiga iyo martida waa idin salaamay. Marwo Jawaahir, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Haddii aan barnaamijka horu sii galo, Marwo Jawaahir, Marwo, sida aan la soconaba gudaha caasimada iyo hareereeda waxaa jooga barakacyaal kasoo barakacay qeybaha kale dalka. Barakacyaashaas gaar ahaan dumarku waxay la kulmaan tacdiyo xagga jinsiga la xiriira sida kufsi in lagu tacdiyo xuquuqaadkooda ka gobolka ahaan iyo ka urur haween ahaanba maxaa qorsha in kaga degsan arrimahaas iyo tacdiyadaas dumarku la kulmayaan sidii ama wax looga qabala ama loo baabi'in lahay? Waa islaam
dilayte, waa mahadsan tahay runtii. Tacdiyada loo geysto haweenka ama maaragtay caruurta barakaca keliya maaha, meel walbo iyo goob walbo ka dhaca, wadamada colaadaha ay ka dhacaan, runtii caqabada ugu weyn waxay tahay waxba looga qabi karin. Marka hore waa inuu jiro sharci ama xeer maaragtay xadidi kara. Marka haddii aan soo qabanno oo aan keenno oo la keeno, waxaad arkaysaa CID-daba intaan la gaarina saldhigga la keenaba, horta raggii ayaa waxay leeyihiin annagoo reer hebele gabadheenni la kufsaday ma ogolin in gabadhaas maaragtay hayb ahaan magaceenna la sheego oo la yiraahdo reer hebel gabadhoodaa la kufsaday. Hadda ninkii waa la hayaa, dembiiliyaa la hayaa, garsoorkiiyaa la horgeeyey, haddana reerkii gabadhaa diidayaba gabadhooda inay keenaan, waayo dembiilaha lama xukumi karo. Haddaan la helin cid kuma ducayso oo leh qofkan aniga ayuu dhibkan ii geystay, rifeertadii iyo wixii haddaadan hayna waxba kama qaadi kartid. Caqabadaha ugu badanna waxay tahay dhaqanka, kiisaska hal maa, laba maa, saddex maa, boqol maa, inta aan maalin walba ama mar walba aan la kulanno oo dhibaatooyinka loo geysanayo. Balse kuwa barakacyaasha ah, dhibka ugu weyn waxay tahay waa la cabsi gelinayaa. Marka markii loo sheego oo lagu yiraahdo meeshan waxaa ka dhacay kufsi ama tacadiyaa ka dhacay, ee aada istiraadaan ku bax ee la tago, waxay ku leeyihiin may annaga waxbana looma geysanin, la-anna mar hore waa la cabsi geliyay. Marka qofka haddii asagu uusan hadlayni waxba kama qabi kartid, dhibka iyo dhibaatada gabdhaha loo geysanayana waxyar keliya maaha. Marka annaga ka gobolka Banaadir ahaan waxaa noo qorshaysan maalin walba sidii sharcigan lagu baasgarayn lahaa, haddaan la helin sharciga federaalka baarlamaanka inta la geeyo golaha wasiirada hadda culimmadii maaragtay Soomaaliyeed iyo meel walba dadku aanay go-aansanin in waxaan faaxishada ah laga hortago, tan kale iyadoo muqaadaraadka iyo calaqa iyo taabuuga iyo xashiiska aan lala dagaalamin kufsigu ma dhammaanayo.
Waa tahay, waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu helay jawaabtii uu kaa rabay. Dhegeysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku
weydiiyo. Magacaygu waa Axmed Cusmaan Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan warta nabadda. Gudoomiye Jabaahir, waxaan weydiin lahaa gudoomiye, marka laga soo tago caruurta barakacyaasha, xerooyinka barakacyaasha ku nool, marka laga soo tago gaajada iyo nafaqo darrada haysa, waxaa jiro in ay caruurtaasi haysanin waxbarasho dhammaan caruur yar xataa ma ahan caruurta badankoodba, tiro badan wey caruurta aan haysan waxbarashada. Marka maxaa caqabada ah ama sidee bay idin saameysaa arintaasi caruurtaasi waxbarasho la-aanta ay ku nool xerooyinka barakacyaasha? Intaas ayaan weydiin lahaa.
Axmed Cusmaan Cali, waa mahadsan tahay warta nabadda. Waa ku faraxsanahay inaad tahay dhalinyaro ku nool degmada. Waxaa laga yaabaa inaad wax ku baratay degmadana aad joogto, indhahaaguna in badan ay qabanayaan. Dabcan aniga xanuunka gaarka ay igu hayaan waxaan ka mid ahaa dadkii u dagaalamayay gobolkan Banaadir inuu yeesho agaasinka waxbarashada oo institution dhisan ah oo hadda shaqaynayo. Waxaanaha qofkii u istaagtay u ololeynaysay wasaaradda maalin walbaba imtixaanaadka la qaadayo maalin ilaahay keeno, marka dugsiyada sare iyo hoose dhexe gobolka Banaadir inaan ku guuleysanay si gaara in gobolku u qaado imtixaankii dugsiga hoose dhexe, kan sarena waan rajaynaynaa. Waana midda aan dareemayno 72 goobood ayaa gobolka Banaadir wuxuu ku galaan ardaydooda imtixaanka. Waana gobolka ugu badan Soomaaliyada la sheegayo, waa Muqdisho dadka ku nool gobolkan Banaadir. 72 goobood ma jiro gobol ama state Soomaaliyeed ay ilmahooda imtixaan ay fadhiistaan, halka 8 ama 10 ay ka fadhiistaan. Ayaa 72 goobood ayaa waxaan sameynay ururka haweenka gobolka Banaadir annagoo ah wasaaraddan tagnay, waxaan la fadhiisanay wasiirkii markaas joogay wuxuu ahaa Goodax Barre, 42 qofood oo ka mid ah xafiiska haweenka gobolka Banaadir howlwadeenadeena ayaan waxaan sameynay anigu aan ugu horeeyo. Ayaan 72 goobood ayaan waxaan maraynay inaan hubino caruurtaas caqabadaha haysta. Qaarkood waxay ka imaanayeen meelo fog, iskuulka uma dhowa, ma arki karaan, dhib badan ay la kulmayaan. Qaarkood ID kaarkay kasoo tagayaan, qaar way xanuunsanayaan, qaarkood inaan ambalaasyada ku qaadno. Caqabadaha jira inaan u sheegno dadka kormeerayaasha oo ilaalinayo inaan la doodno oo aan dhahno ilmahan ma soo daahin jalaska markii la yeeriyo, ilmihii meel fog inuu ka yimaado, checkpointyada iyo ciidamada inaan kala hadalno. Marka waa dareemi kartaa baahida, marka shaqada aan qabano haween keliya ma, hooyadu waxay wax u jeceshahay
ilmaheeda inay wax bartaan. Marka xaggaas waxay inaga joogtaa qaybta ugu sareysa, waxaan aaminsanahay maadaama agaasinka waxbarashada inaan sameynay oo gobolka Banaadir uu dhisay, hadda agaasinkii 4 waaxed oo gobolka Banaadirna ay ka dhisan yihiin madax qaybeedyadii loogu talagalay oo hoos imaanaya agaasinka guud ee gobolka Banaadir. Waa ku faraxsanahay inaan ka mid ahaa dadku u ololeynayay u taagnaa waxbarashada ardayda imtixaanaadka ku galaayay ayaa dareemi kara haweenka gobolka Banaadir waxa ay qabtaan. Tan kale ee barakacayaasha dhallinyaro adigoo kala ayaa isxilqaama way tagaan markasta kuwaas iska daaya hooyada iskoobaha sido ayaan anugu waxaan jeclahay in wax la baro si dalkan maalinta qof iyo cod magaaladan Muqdisho ay gaarto aan loo helin qof inta loo dhiibo warqad lagu yiraahdo wax ku qor, waa inuu qofku calalqal waxna qori karo waxna akhrin karo. Marka haweenka Soomaaliyeed mar walbaba waa kuwa soo saara aqoonta iyo iftiinka lagu shaqeynayo maanta.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Doctor Daahir Jaamac Muuse Doctor Daljir oo jooga magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan aad u salaamayaa Marwo Jawaahir oo ku marti ku ah maan barnaamijkan qaaliga ah. Hal su-aala ayaan weydiinayaa Marwo Jawaahir, adigoo aad u mahadsan Marwo Jawaahir, dadka aad caawisaan ee u badan dumarka iyo caruurta ay baahida abaartu soo barakicisay weliba iyo dadka kale duruufaha kale kasoo barakacay siba dagaalada ama colaadaha shabaabka wado koonfurta Soomaaliya, dadkaasi baahan ee dowladda Muqdisho kusoo barakacay, maxay deeqda aad siisaan ama caawimadu ay ka bedeli karaa noloshooda? Waxa kale oo iga su-aalayadna dadkaasi baahan ee barakacayaasha u badan iyo dadka colaaduhu soo barakaciyeen ama duruufahooda gaarka ee dowladda Muqdisho iyo xiliyaha barakacayaasha ku nool, yaa idinka caawiya mahayada caalamiya ama cidii kale dowliya? taasa weydiin lahaa. Aadan waxaan salaamay walaalkay wariye sare Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijka midaba soo diyaarinay u soo jeediyay ka wadmaasintii dhammaantii v o Soomaali. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waa mahadsan tahay Doctor Jaamac Daahir Muuse oo jooga Hargeysa. Aad ayaan kuu salaamayaa. Runtii waxa i weydiisay laba su-aalood oo aada muhiim u ah. Runtii annaga waxaan nahay haween, haweenku bajet iyo dhaqaale gaara ma laha, balse waxa inoo bajada awoodeena ayaa Ilaahay inooga dhiga bajet. Haddadan aan kula hadlayo saacaddan aan joogo waxaan ka yimid 100 qoys oo dan yara oo aan u qaybinaynay qof walbaba $10 iyo timir ayaan siinaynay. Waxa ina siiyey hay-adda Hormuud Salaam Foundation. Marka annagu dadkan wax ka soo qaadnaa codkeena wax ugu doonaa, maadaama aanan bajet dowladdu inoo dejisay oo ay tahay wasaaradda haweenka ee Soomaaliyeed oo wasiir Qadiija ay madax u tahay, waxaan taageernaa ciidamada, waxaan dhiirigelinaa cid walba si nabad loo helo kuwa soo barakacayo ay dib maaragtay guryahoodii sidii loogu dejin lahaa. Marka maadaama aan dadkaas kasoo qaadno, ciddana taageerto waa Soomaali, cid kalena ma taageerto annaga haweenka gobolka Banaadir aan weliba marka aan ku hadlo haweenka caasimada Soomaaliyeed ku dhaqan, dadka Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah iyo maamulkeena gobolka Banaadir, hay-adaha caalamiga oo waxa markay keenaan markii lagu wareejiyo de maarayn waxaa joogta gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka, balse annaga haween ahaan waxaan wax ku bixinna waxay tahay waa contribution aan qof walaal ka qaadna. Hebla maanta maxaad wadaa dharki keen, hebel keen, inta keen, taasoo macnaheedu ay tahay isku tashi, inaan annagu isku tashanno, awoodeennuna ay tahay inaan ka qaadi karno jeebka qof kale walaala wixii ku jira inaan ka siino midka baahan. Dadka aan wax siino waa dadka barakacayaasha ah. Runtii muuqaalada maanta baraha bulshada qayb walbaba lagu soo daayay oo TV-yada qaranka dhammaantoodba ay soo daynayeen baahinayeen, waxaa ku jira dad dhibanayaala oo qawaarigtii qaraxyadii ku waxyeeloobay, kuwa maaragtay dab ku dhacay, hooyooyin ilmo yar oo 3 sano jiro oo madaxa ay buro kaga taalo, aabihii dhalay uu yahay nin dhallinyara, curadkiisii isaguba ay yihiin dad yar oo ilmihii uu ku curtay u yahay. Haddana annagu waxaan u soo bandhignaa bulshada, hadduu yahay barakac, hadduu yahay dhibanaha aamusan ee guryaha ku jira, intaba haweenka Soomaaliyeed awooddoodu iyo waxayntooda waxa iska leh qofka ugu mudan oo ah kan dadka ugu liito. Marka barakacayaasha ahamiyadda waxa loo siinaa waxay tahay masaafirka diinteena ayaa qofka ama martida waad aragtay in la qiimeeyo diiniya waa wax wanaagsan. Marka dadkan imaanaya ee Soomaalida ah ee habyaqa ah ee soo galaya si gaaray noo taabanayan, marka dhammaanteed dadka Soomaaliyeed ayaa wada barakaca, waayo meesha hadda maaragtay v o a halka wiilka Nuur oo wareysanayo, Nuur oo Maraykanka joogtaa,
kuwo kale adduunyaday joogaan yaa ina geeyay yaa ina baray de waa qaxooti waa rufijii marka dadku siday habyaq u ahaayeen ayay waqtiga u saamaxayna u soo galeen halkan marka dadka Soomaaliyeed muhiimadda ugu weyn waa inay abni helaan waa in la helo nabad haddaan nabadi jirin wax nolol oo jiraaya ma jiraan barakacuna ma dhammaanayo abaaruhu ma dhammaanayaan beeraheenna ma falanayno webigeenna biyo ka qaadamayno baddeenna kalluun ka soo waxa 17 degmo 8 degmo oo ka mid a waxaa dhacday xeebta dheer haddana aroortii hooyo baahan ah ka soo kacdo waxay ku leedahay ilmahayga dabu ma shido waayo ma taqaano looma tababarin mana haysata awood ay ku soo baxsato haddii barakacayaashan tababar la siin lahaa oo inay kalluumaystaan ama agabkii loo geyn lahaa maalin walbo in raashin naloo qaybiyo naloo keeno waxa nooga wanaagsan in la baro habka ay dadku wax iyagu ay u samaysan lahaayeen in beerihii qalabkii agabka beeraha la siiyo abuurkii loo keeno kuwa meelaha dhadhow maalin walba hadda waad aragta fruud iyo qudaar iyo adduunyan cuna waa un la keena sida lagu keenaba marka aniga waxay la tahay dadka Soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin maskaxiyan in loo dhiso dadka Soomaaliyeed in waxbarasho la siiyo dadka Soomaaliyeed inaan ka gudubno jawaan iyo raashin ay adnoo keenaan aan uga baxno annaga ayd in naloo soo shaqatago balse ragga Soomaaliyeed oo maskaxdooda iyo miirkooda Ilaahay meelaha qaarkood uu ku xiray ayaa waxay la shaqeynayaan dad kale oo dalkeena in la dulaysto raba kuwa dhiiga daadinayo iyo kuwa maaragtay afka soo duubanayo waxba isma dhaamaan dhammaantood waxaan rabnaa inaan dhaano si barakac u yaraado dhibaatadu u yaraato kufsigu u yaraado jirdilku u yaraado dayucu u yaraado gabdheenna faaxishada iyo calaqa iyo daroogada iyo xashiishka beerihii xashiishka lasoo qabanaya xashiishkii ayaa magaalada dhexdeeda lagu iibinaya xaggee kufsigu ku dhammaanaya marka calaqa iyo qamrigiiyaa la gadayaa ma dhammaan karo marka waa in lala dagaalamo nin dhana wuxuu rabaa inuu ka ganacsado ogow hadda inta bulsho uu aafaynayo ma oga marka kookayn harween magaaladayna la keeno ee qamrigii lasoo dejiyo maxay tahay sida kufsiga haweenku ay jooji karaan ma joojin karno sabab aan ku joojinana ma jirto laakiin sharci waa in dowladdu sharci ada ka soo saarto oo xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare uu yiraahdo uu soo saaro waliba cidii lagu arkay iyo guriga lagu arkay qofka lagu arko qodob heebala qabanayo soomaaliduna kal cabsata ma leh waxay u baahan tahay si sharci gacan adag in maarata oo bira inay arkaan maane wax kale wax ku dhaafayaan male marka qawaariita iyo argagixisada iyo dhibaatada iyo kuwa dadka barakicinayo waxba iskuma kay dhaamaan waayo meesha ku dhumaysanaya waa muqaadaraadka dadka muqaadaraadka cabaayana waa kuwa barakacayaasha dhibaataynayo
aada ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Baarqab oo marti ugu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Nuur Hassan Nuur aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. David Beasley oo ah madaxa barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ee ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize ayaa waxa uu ka digay in haddii aan la helin balaayin dollar oo lagu quudiyo malaayiin qof oo u baahan ay dunida 12 ilaa iyo 18 bilood ee soo socda arki doonaan tahriib xad dhaafa xasilooni darro ka dhacda dalalka iyo sidoo kale caruur iyo waayeel gaajoonaya warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxayna soo koobayay Ibrahim Xasan Dandure.
David Beasley ayaa Mareykanka iyo Jarmalka ku ammaanay kordhinta lacagaha ay bixiyeen sanadkii hore waxaana uu ku booriyay Shiinaha dalalka qaliiska bilineerada iyo dalal kaleba inay yeeno kordhiyaan kaalmada ay bixiyaan. Wareys uu bixiyay ka hor inta uusan xilka hay-adani ugu weyn gargaarka toddobaadka soo socda ku wareejin safiirka Mareykanka Cindy McCain ayuu gudoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ku sheegay in uu si aad ah uga walaacsan yahay WFP inaysan heli doonin lacag gaaraysa 23 billion oo dollar oo sanadkan ay u baahan tahay si loo caawiyo 350 million oo qof oo si aad ah ugu baahan raashin kuwaasi oo ku kala nool ilaa ay 49 dal oo caalamka ah. Bisley wuxuu sheegay in haddii ay badato ay soo xiroon doonto 400% lacagtaasi marka loo eego sida ay hadda wax ku socdaan. WFP ayaa qalalaasahan oo kale la kulantay sanadkii hore, balse Nasiib Wanaag, madaxa WFP, ayaa awooday in uu ku qanciyo Mareykanka in dhaqaalaha uu bixiyo uu ka badiyo $3.5 billion oo uu gaarsiiyo $7.4 billion, halka Jarmalkuna uu kordhiyo lacagta uu hadda bixiyo oo dhan $350 million uuna gaarsiiyo $1.7 billion. Wuxuu sheegay David Paisley in dalalka kale ay u baahan yihiin inay kordhiyaan kaalmada laga bilaabo Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan oo sanadkii hore siiyey WFP keliya $11 million. Paisley ayaa ku ammaanay Shiinaha guusha uu ka gaaray in uu gaajada si aad ah uga yareeyey dalkiisa, laakiin wuxuu sheegay in sanadkii hore Shiinaha uu bixiyey wax ka yar 1 cent halkii qof, halka Mareykanka oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn caalamka uu sanadkaasi bixiyey lacag dhan $22 qofkiiba. Qiimaha saliidda ee sarreeya waddamada Khaliijka ayaa sidoo kaleeto wax badan qaban kara, gaar ahaana waddamada Muslimka ah xiriirka la leh waddamada ku yaala Bariga Afrika, ayuu yiri, saxaraha iyo meelo kale oo Bariga Dhexe ah, isagoo rajo ka muujiyey inay ka dhun doonaan qaaraanka. Madaxa WFP ayaa sheegay in hoggaamiyaasha looga baahan yahay in mudnaan ay siiyaan baahiyaha bini'aadminimo ee saameynta ugu weyn ku yeelan doona xasiloonida bulshooyinka caalamka. Bisley wuxuu sheegay in WFP lagu qasbay in ay 100% ay ka jarto 4 million oo qof oo ku nool Afghanistan iyo kuwan hadda taagan oo garaacaya albaabka macluusha. Wuxuu si gaara u tilmaamay dhowr goobood oo ay tahay in mudnaanta la siiyo, sida gobolka Saaxil ee Afrika iyo Bariga Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya, Waqooyiga Kenya, Koonfurta Suudaan iyo Ethiopia, iyo sidoo kale Suuriya oo saameyn ku yeelatay Urdun iyo Lubnaan, bartamaha iyo Koonfurta Amerika oo tirada dadka u soo haajiraya Mareykanka ay hadda 5 jeer ay ka badan tahay sidii ay ahaan jirtay sanad iyo bar ka hor.
Ibrahim Xasan Dandurey ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad naga maqlaysaan, waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak.
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta ay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta ay bilkhayr
adonka sodokada beri intu balaqaaday sooma ila boqorkaaba
adonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
adonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
guud ahaanna baahinteenii iyo galabta iyo wararka v o a ayaa intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere. intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo ramadaan mubaarak.